Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimo quarto mensis Augusti anibis millesimi duodecimi. Martinus Valbezahl loquitur. Sumus pontifex Benedictus sextus decimus, virium animorumque cum calamitate afflictis conjunctio. Precatione Angelica prolata sumus pontifex Benedictus sextus decimus expressit secum eis, qui Philippines et in Republica sinensi gravium in undationum causa calamitate afflicti sunt, animo conjunctum esse. Hoc occasione data omnium quoque eorum, qui in parte Iraniae inter septentrionis, et occasum solis spectante die Saturni praeterito gravi terrae motu afflicti erant, recordatus est Christi fideles in simul atortans, ut regiones percursas adiuvarent. Equitate Vaticana, ex Ucraina, tomco legatus particularis nominatus. Sedes apostolica die Saturni notum fecit cardinalem Slovacum, illum Iosepum tomco nomine, vicem gesurum esse summi pontificis Benedicti sexti decimi, cum in archidiocesi vulgo Lemberg appellata, et in parte occidentali Ucrainae sita sesquentesima anniversaria memoria celebraretur. Celebritatis die octavo mensis septembris habebuntur. Archidiocesi Lemberg, archiepiscopus Mokrutski, olim secretarius particularis summi pontificis prae est. Ad eius diocesim circa centum quadraginta milia catholicorum pertinent, quae res divinas in ritu romano celebrant. Cardinales Tomco octoginta octo annos natus est, et ab annobis millesimo primo emeritus est. Ad extremum praefectus erat pontificiae congregationes pro gentium evangelizatione, quae magna polit auctoritate. Sumus pontifex corpus quoque precari debet. Sumus pontifex Benedictus sextus decimus dixit Christianus fidem eorum in omnibus vitae adjunctes testari oportere. Die Mercurii, Papa in arche Gandolfiana, ubi aestate degit, mono et eos ad hoc inrem efficiendum virtutem obtinere, cum preces praesertem tempere feriarum effunderent, cum quis precatur habitus corporis magni momenti est. Benedictus sextus decimus sanctum dominicum recoluit, cuius festus ecclesia mercurii die celebravit. Dixit fundatorem ordinis praedicatorum docere habitum, quem atiberemus precantes, non minoris esse momenti, sed adiuvare ut necessitudo cum Deo necteretur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.